Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Galicia é unha potencia enerxética. E é o porque o noso territorio ten unhas condicións excepcionais para producir enerxía, sobre todo enerxía renovable. Producimos electricidade para suministrar, sobre todo, a outros territorios. E aquí quedan os activos negativos, a contaminación por gases de efecto invernadoiro e outros axentes contaminantes que supoñen un risco para o noso medio natural e para a nosa saúde. Desde o ámbito ecologista galego, lévase anos reclamando atención sobre este feito, pero as políticas enerxéticas do país van na dirección de manter o status quo das grandes empresas da enerxía. O experto en contaminación atmosférica de Galiza, expresidente da Asociación Ecologista ADEGA, Ramón Varela Díaz, participou nos simposios da xornada sobre enerxía e clima que tiveron lugar hai uns días na Deputación Provincial de Lugo. Varela situou a Galiza no mapa da contaminación atmosférica de todo o Estado e no da contribución ao cambio climático, e parece ser que ocupamos os primeiros postos do ranking. Ramón Varela contaranos por qué, pero antes contextualiza.
Que o que temos en Galicia a nivel de enerxía? Pois unha potencia eléctrica moi alta, o 10%. Hai que pensar que Galicia a nivel de extensión, a nivel de poboación, a nivel de PIB, non supón nin o 6%, está entre o 5 e o 6% do total do Estado. Sin embargo, nos en potencia aportamos no ano 2015 o 10,4%. E en potencia de enerxías renovables aportamos no ano tamén 2015 casi o 14%. En xeneración eléctrica nos producimos, o último dato do ano 2016, o 12% de todo o Estado español. Producimos o 12%, pero aquí, en Galicia, a demanda solo é o 8%. Do 8 ao 12. Quere dicir que a terceira parte sale de Galicia esa electricidade.
Só as centrais térmicas galegas producen o 22% da electricidade de todas as térmicas do Estado español. E os nosos ríos, a través das centrais eléctricas hidráulicas, producen o 21,6% de toda a xeración hidroeléctrica estatal. Por tanto, case o 11% da electricidade que produce España procede de Galiza. Pero que central está no top 10 da producción? Sen dúbida, a térmica das Pontes.
Ben, temos 4 centrales térmicas, decía, Meirama, As Pontes, As Pontes 5, de ciclo combinado, e Sabón 3, ciclo combinado, donde había antes unha central térmica de Fuel. Sin embargo, se observamos estes datos en potencia, pois son grandes centrales térmicas, sobre todo As Pontes e a maior do Estado español, por suposto, e logo as outras pois tamén son importantes. Pero, sin embargo, se vamos á producción que temos, observamos que hai unha producción moi limitada e moi pequena de ciclo combinado e en Sabón, en gas tamén, é moi pequena, 185 gigavatios hora. Isto que quere dicir? Quere dicir que das 4 centrales térmicas están funcionando 2 a pleno rendemento e as outras 2 pois resulta que funcionan en hibernación, é dicir, están aí en stand-by, esperando funcionar.
E que relevancia ten que as centrais térmicas de ciclo combinado de gas natural estean tendo unha baixísima produción con respecto ás centrais de carbón? Segundo Ramón Varela, moita, as centrais de ciclo combinado son moito máis eficientes enerxéticamente e moito menos contaminantes que as centrais térmicas de Meirama ou das Pontes.
Estas térmicas de carbón teñen unha eficiencia do 33%. Que quere dicir? Que por cada xigavatio hora que producen, 2 se perden en forma de calor. 2 se perden en forma de calor. Pero al ciclo combinado non se perden 2, se perde bastante menos, porque a súa eficiencia é do 58, 59, 56%. É dicir, que pasamos dunha eficiencia do 33% a unha eficiencia do 53%. Pasamos dunha contaminación moi alta de CO2 a mitad do que podía contaminar. Que sucede, entonces? Pois o que sucede é que o goberno, aínda que non lo dicen abertamente, está potenciando este tipo de centrales térmicas. En cambio, está subvencionando que estén hibernando estas outras.
Refírese ás de ciclo combinado. E para mantelas baixo rendimento, explica Ramón Varela, o goberno estatal está a subvencionalas. Máis de 300 millóns de euros entre 2016 e 2017. Pero é que tamén está a subvencionar as máis contaminantes, as térmicas de carbón. Entre o ano 2011 e 2014, recibiron máis de 4.800 millóns de euros. Por certo, as térmicas galegas non queiman lignito galego. Este xa se esgotou hai tempo. Queiman ulla subituminosa importada de Norteamérica ou de Sudáfrica que mesturan con pequenas porcións de carbón de outras partes do Estado facéndoas pasar por carbón nacional. Varela tilda de cínico o goberno do Estado.
Ben, con isto quero decir que somos moi cínicos a nivel de goberno. Por un lado, tratamos de loitar contra os gases de efecto invernadoiro e, por outro lado, estamos axudando aquelas plantas industriales que contaminan máis con gases de efecto invernadoiro.
É sabido que as centrais térmicas de carbón son as industrias da enerxía que máis contaminan, pero non só o aire, tamén son grandes consumidoras de auga, de combustible e de enerxía eléctrica. Por poñer un exemplo, só a central térmica das Pontes consume tanta auga como todos os habitantes de Vigo, A Coruña e Santiago xuntos. Pero vimos analizar cal é o papel de Galiza no conxunto do Estado en emisión de gases de efecto invernadoiro. Galiza emite o 13% das emisións globais de toda a industria estatal, pero por poboación e extensión corresponderíanos só o 5%, o principal contaminante, o dióxido de carbono.
E canto representa o dióxido de carbono? Si eran 14 millóns, resulta que temos que 13,970.000, é dicir, que casi todo, en volumen grande, por así decirlo, pois é dióxido de carbono e representa o 12,97%. É dicir, que ese 5% que nos correspondería por población, 5,6, e demás por extensión, por nivel de vida, por Producto Interior Bruto, non se parece en nada, sería a mitad do que nos correspondería. Se emiten 14, polo tanto, no ano 17, correspondentes ao ano 16, 14,1 millóns de toneladas, e as Pontes, as grandes industrias, canto? Pois 9,1. Dúas centrales térmicas botan a terceira parte de todo o dióxido de Galicia e o 65,4% de todo o dióxido que sale das grandes industrias galegas. Impresiona, non?
Impresiona. A central térmica das Pontes emite por sí soa o 50% de todo o dióxido de carbono das grandes industrias galegas. É a central máis contaminante non só de Galiza, senón de todo o Estado. É unha das 30 industrias máis contaminantes de toda Europa. Male a todo, segue a recibir subvencións multimillonarias e a non deixar paso a outros sistemas de producción enerxética máis eficientes e menos prexudiciais promedio. Se medimos a pegada galega dentro do Estado noutro tipo de emisións, tamén nos levamos a sorpresa.
Comparamos a emisión de contaminantes con outras partes, con outras comunidades. Bueno, pois esta é a situación, sacada tamén do registro de emisións contaminantes. En dióxido de azufre somos o primeiro emisor do Estado. O 18,6% do Estado. A central térmica das Pontes de Meirama son as máximas emisoras. Somos os primeiros en flúor. Aquí o responsable non é solo a central térmica das Pontes e de Meirama, senón tamén e sobre todo pois aluminio e Alcoa, e que nesta provincia pois teñen moita relación alumina aluminio, non? Emiten cantidades importantes de flúor. Producimos o 32,45% do Estado das grandes empresas que están no rexistro, me refiero, Pero tamén temos unha importancia tremenda en partículas. Partículas PM10, somos o primeiro emisor do Estado, co 35%. O sea que somos o primeiro emisor, como vedes aí, en tres importantes contaminantes.
Ademais, Galiza ocupa o segundo posto dos territorios máis contaminantes do Estado en flúor, o terceiro en cloro, óxidos de nitróxeno e en arsénico, e o cuarto en metais pesados. O experto en contaminación atmosférica, Ramón Varela Díaz, insta a tomar medidas reais fronte ao cambio climático desde Galiza e, sobre todo, desde o sector das grandes industrias.